Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pred nama je novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras na našu radost, na naša pitanja odgovaraće protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vam pomogu, oni ništa ne mogu, i Bog vam blagoslovio sve.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, draga braće i sestre, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo nas Oče već u sedmoj nedjelji po prazniku svjetlog vaskrsenja Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Ovo je nedjelja sedmih otaca ili nedjelja pred praznik silaska Svetog Duha na apostole, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Ove nedjelje koje posjeće na svetim ocima, svetim ocima Vasilijskih sabora, a i uopće svetim ocima, čita se evanđelje iz evanđelja po Jovanu, i koje upućuje na to zbog čega je u stvari došao Gospod Hristos i zašto je bilo važno da oni koji su njemu poslužili čestno i čitim svojim životom, i u stvari šta je to što je trebalo ispuniti da bi se postao sveti otac, odnosno uopšte svet. U vrijeme ono podiže Isus oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu podario da život vječni. A ovo je život vječni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja tebe proslavi na zemlji, svrši dijelo koje si mi dao da izvršim, i sad proslaviti mene, Oče, slavom koja je u tebi samom i koju sam imao u tebi prije nego što svijet postade. Javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta, tvoji bijehu, pa si ih meni dao, jer riječ tvoju održaše. Sada razumije se da sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje si dao meni, predadoh njima. I oni ih primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i povjerovaše da si me ti poslao. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve je moje, tvoje i tvoje moje. I ja sam se proslavio u njima. I više nisam na svijetu, a oni su na svijetu. A ja idem tebi, Oče, sveti, sačuvaj u me tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Dok bijah sa njima na svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvah, i niko od njih ne propade osim sina propasti, da se ispuni pismo. A sad idem tebi i ovo govorim na svijetu, se radost moja u njima ispunim. Ovo se tačno vidi da je ovo nedelja posle vaznesenja, posle Spasovdana, jer ovaj odjeljak evanđelja je iz takozvane prvosvešteničke besjede Hristove koju je izgovorio na tajnoj večeri. Ali ovdje u stvari on se, kao se tad na neki način opraštao od učenika, tako i ovdje on u stvari govori o tome da je, što je cilj bio njegovog dolaska, kaže, a ovo je život vječni, da poznaju tebe, jedinog istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Dakle, najvažnija stvar za svaku dušu ljudsku je da poznaju Boga, da shvate, da uspostave vez, komunikaciju sa Bogom. I zato crkva postoji, da kroz crkvu živimo, da kroz crkvu opštimo sa Bogom u molitvi, ali posebno u svetoj liturgiji, posebno u svetoj tajni pričešće koja je uspostavljena upravo na toj tajnoj večeri na kojoj su izgovorene ove riječi. I on udalje, kao ste čuli, govori o tome da on došao i izvršio djelo zbog koga je došao. Dakle, on je na dan vaznesenja gospodin koji je bio u prošli četvrtak uzmio se na nebesa, završivši svoju zemaljsku misiju. Sljedeći put kad bude došao, on će doći u slavi. Ovoga puta je došao u uslovno rečeno poniženom obliku. Došao je da bi uzeo naše tijelo, da ponese naše bolesti, kako kaže, na jednom mjestu i da se ranom njegovom mi iscijelimo. I učenici su bili s njim i Presveta Bogorodica i on se s njima oprostio i vaznio se na nebesa i zamakao, više bi bio, nije više vidljiv bio njihovim očima. I time je završena njegova zemaljska misija. To ne znači da on više nije s nama, naprotiv, on rekao, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Osim toga, on ostaje kao glava crkve. Mi smo, svi koji smo kršteni, smo sudionici njegovog časnog tijela. On je glava crkve, a mi smo svi udovi, kako tamo kaže apostol Pavle. Zato će već sljedeće nedelje ispuniti još jedno svoje obećanje. Poslaće duha utješitelja, poslaće duha svetoga na svoje učenike i apostole i od tada crkvom će rukovoditi Duh Sveti, jer Bog je jedan, ali u tri lica. I misija sinova je bila da se ovaploti i da da svoju svetu nauku, da dođe i da podnese krvnu žrtvu, da strada za ovaj svijet, kao kaže apostol Pavle, da pocijepa mjenicu naših grijehova i da vaskrsne i pobjedi smrt. Jer kako bismo mi mogli da postanemo sudionici njegovog časnog tijela da on tijelo nije imao? I jer mi smo sudionici njegovog časnog tijela, tako kad se pričešćujemo, mi smo jedno sa tim, sa njim, vaskrsnim Hristom. I to je jedan od bitnih elemenata zašto je Bog dugolice Svete Trojice obuko ljudsko tijelo i ponio sve naše bolesti. On je imao sve osobine čovjeka osim grijeha. Dakle, i hladno mu je bilo, i gladan je bio, i tužan je bio. Dakle, i kad su ga mučili, boljelo ga je. Radovao se, tugovao. Kad je završio svoju misiju, onda se vaznio na nebesa, ali u današnjem evanđelju se stvari prilaže njegove prvosveštenička molitva izgovorena na tajnoj večeri, gdje govori, kad ja tebe proslavim na zemlji, svrši djelo koje si mi dao da izvršim, a sad proslavi ti mene, Oče, slavom koje je u tebe samom i koju sam imao u tebi prije nego što postade svijet. javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta, tvoj bijehu pa si ih meni dao, jer riječ tvoje održaše. Sad razumiješe da je sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje su mi dao meni, predadoh njima. I oni ih primiše i poznaše zaista da to iziđoh i povjerovaše da me si me ti poslao. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje, i tvoje moje, i ja sam se proslavio u njima. I više nisam na svijetu, a oni su na svijetu i ja idem tebi. Oče sveti, sačuvaj me tvoje one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Tako da tu se vidi njegova briga, on odlazi, ali se vidi njegova briga o onima koji su povjerovali u riječ njegovu, tada govori o svojim učenicima, svojim apostolima i svim onima koji su do kraja ostali s njim. Međutim, te riječi se potpuno odnose isto i na nas koji smo povjerovali na po riječi apostolskoj, jer apostoli su poslije silaska Svetog Duha na apostole propovijedali po cijelom svijetu evanđelje i ta riječ sveta je stigla do nas na taj način preko crkve, jer u crkvi su episkopi, u stvari oni su imaju apostolsko prejemstvo, jer kad se rukopolaže jedan episkop, na njega polažu ruku druga dvojica episkopa, koji također, i tako kontinuitet, postoji dva apostola. I na taj način se prenosi blagodat Duha Sveta, ona apostolska blagodat koju je Gospod Isus dao samim apostolima. A sveštenici, mi sveštenici, imamo blagodat također, ali mi pod rukovodstvom episkopa sve radimo i mi imamo vlast kroz svoga episkopa, a episkopi imaju preko apostola direktno od Hrista. Dakle, vrlo je važna stvar to što mi stojimo u crkvi Božjoj i što crkva Božja je tu do skončanja svijeta da bude svjedok istine i propovjednik istine. Na kraju, ovo što radi i radio Svetigora, što radi svaki crkveni radio, je nešto što je u stvari na moderan način propovjedanje istine, znači ovo je širenje blage vijesti evanđelske. I na sve nas se odnosi ovo da je Gospod došao zbog nas i da nas je ostavio nas je u uvjerenju da je ko je on i zašto je došao. Naravno, to uvjerenje nije bilo čak i u tom momentu vaznesenja potpuno razumljivo ni za apostoli, ni za presvetu Bogorodicu. Tek kad je Sveti Duh sišao na apostole, a to je bilo na 50. koju ćemo slaviti u narednu nedjelju, onda su apostoli do kraja razumjeli sve ono što je Gospod propovjedao, jer su dobili blagodat Duha Svetoga i razumjeli su sve do kraja i onda su mogli da propovjedaju sveto evanđelje do kraja svijeta. Tako da u stvari ova nedjelja bi bila na neki način produžetak onoga i blago tumačenje onoga što se desilo na Spasovdan. Dakle, Gospod je došao na zemlju, završio svoju misiju, vaskrsao i po 40 dana po vaskrsenju je bio među sa svojim učenicima, javljao im se tu i tamo i onda se vazio na vesi i završio svoju zemaljsku misiju. Tako da je u stvari ovo današnje evanđelje i ova nedjelja svetih otaca, oni koji su propovijedali riječ Božju, oni koji su naslijedili ono što je Gospod apostolima dao, zato se posvećuje onima koji su propovijedali, koji su riječ Božju i svjedočili riječ Božju tokom vijekova.
Небесною в скорби не утешь. своей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся, земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся, погибших всех взыскание. Радуйся, взыскание мое. Радуйся, погибших всех взыскание. Радуйся, взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая окафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не выйдешь,
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, da nam kažete nešto i o velikom prazniku koji smo proslavili, o Spasovdanu, prazniku Vaznesenja Gospodnjeg.
Ja sam upravo kroz ovaj odgovor već napola odgovorio i na to pitanje. Dakle, Spasovdan je jedan od najvećih praznika Gospodnjih. I kažem, tim praznikom se završava služba Gospodnja ovdje na njegovo poslanje Gospoda Hrista na zemlji, koje je bilo i tog dana Gospod je skupio svoje učenike i Presveta Bogorodica je bila tu i on je se s njima oprostio i vaznio se na nebo, jednostavno samo je polako išće se i zamakao za oblake, da se tako izrazim. I, ali mi je obećao da će poslati duha utješitelja. Tako kažem, u stvari, dan Spasovdana, odnosno Vaznesenja Gospodnjeg, je 40. dan po Vaskrsenju i time se završava Gospodnja misija na zemlji. Ona koja se ne odnosi na rukovođenje crkvom kao glava crkve i ono što će doći jednog dana, a to će biti kad Gospod u slavi dođe da sudi svijetu. Tako da kažem, zbog prethodnog odgovora se vidjelo jedno ovo evanđelje nedelje po Vaznesenju ili otaca sedmog vaznesenskog sabora, sedam vaznesenskih sabora je u stvari... već sam odgovorio kroz to pitanje o suštini praznika Vaznesenja. Dakle, Spasovdan se zaključuje misija Gospoda Hrista na zemlji, a to ne znači da nas je on ostavio. Kaže, neću vas ostaviti sirotne. Onda rekao je, ja sam s vama u sve dana do svetka vijeka, ali završila se njegova zemaljska misija i sjeo je poslije toga, kako tomu kaže, s desne strane svoga oca.
Sljedeće pitanje i prvo za večeras postavio je naš slušalac. Koji značaj Spasovdan ima za ljudski rod i da li on uvijek pada u četvrtak i zašto?
Ja sam gotovo i na to pitanje odgovorio, ali ajde. Spasov je značajan za ljudski rod, uopšte dolazak, zato se i zove Spasov dan, zato što je to dan koji je posvećen Hristu Spasitelju. Hristo Spasitelj je došao da spasi rod ljudski, dakle to je najvažnija stvar koja se mogla ljudima desiti, s tim što samo toga dana se završava njegova misija na zemlji. Ona od rođenja pa do vaznesenja, posto da se vratio na nebo. Pada u četvrtak, uvijek, zato što pošto je vaskrsenje bilo u nedelju. Kako god se izračuna, 40. dan po Vaskrsu je uvijek u četvrtak. Prosto tako padne. Jednostavno, kao što Veliki petak ne može pasti u srijedu, nego padne u petak. Tako da ovdje brojeći dane od Vaskrsenja, Spasov dan ili Vaznesenje, posle 40. dana, uvijek pada u četvrtak, kao što sila za Svetoga Apostola uvijek pada u nedelju. To je razlog zašto je 40 dana. Zašto je četvrtak? Zato što je 40. dan, a tako kad se broji, uvijek ispadne da je četvrtak.
Veliči duša moja Gospoda, milo zradovaj se, moja Bože spase moje. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения.
Теснейшую херувим и отрока своего помянуть и милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления богословорочую сущую, Богородицу тя величая.
Питайте свештеника.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na upravo završenom zasjedanju u Diptih svetih uvrstio i svete Pivske, Veličke i Gornje Polimske mučenike. Da nam kažete nešto, da podsjetite naše slušaoce na ove svetitelje.
Znate, crkva je dužna da se sjeti oni koji su postradili samo zato što su bili članovi crkve. Tako da i mučenici, mnogi zašto jasenovački mučenici već odavno proglašeni za svete, njih su ustaše poubijali samo iz jednog razloga. Nikakvu krivicu ti ljudi nisu imali, osim toga što su njima bili krivi što su pravoslavni i što su Srbi. Najviše im smetalo to što su pravoslavni, jer to je bilo nešto što je smetalo. Tako da recimo, zna se i za Pivske i za Veličke i ne samo za njih. Bog zna koliko djece je postradalo, ni krive ni dužne. Onda prekrštene djece, recimo bili su logori, su bili srpske djece koje su neke su poumirali, neki su pobijeni, neke su, što je užas bio, kao kobajagi da bi ih spasili, odveli su ih u neke porodice rimokatoličke. Ko zna, danas su možda, ako su živi, onda su nekakvi Hrvati, možda antisrbi, antipravoslavni, i bez sumnje da ima i toga, jer čisto sumnjam da iko od tih znao svoje porijeklo tako. Ali kažem, crkva ima svoju obavezu, crkva to čini u trenutku kada je to potrebno, da obilježi, da podsjeti svijet da se desilo u istoriji čovječanstva ovakav ili onakav zločin. I pošto se nama desilo, posebno recimo ovo u Veliki, što se zna, princ Eugen divizija i milicija ova muslimanska Handžar divizija, pogotovo danas, znate, kada muslimanski nacionalizam je sad došao do vrhunca, kada već oni poriču bilo kakvu vezu s nama, mnogi od njih naravno, ne svi, nije loše podsjetiti i sebe i druge kad se dođe do toga da se nešto poriče, da se poriče cijela istina, da može da dođe do zločina, da može da bude ubijanja po tom osnovu samo zato što neko drugčije misli i samo i to mu je krivica. I naravno, to ne znači da ti naši mučenici nisu bili sveti i do ove odluke. Odluka o proglašenju nekoga za svetog je samo u stvari pridruživanje na zemaljski način liku svetih, onih koji su već proslavili Boga svojim životom. Tako da mi imamo na hiljade i hiljade i milione mučenika čije imena ne znam, koje samo Bog zna, ali oni su danas naši veliki zastupnici na nebu. Nekom prigodom, tako kad su me nešto malo izazivali u nekoj priči, pa kažem ja, tužno je da ima naroda, nama susjednih, koji nema ni jednog svetitelja, a i oni nema ko da ih predstavlja na nebu. Isti ti narodi su žarili ili palili po nama samo zato smo pravoslavni i napunili nebo stotinama i hiljadama mučenika koji nas gore zastupaju pred Bogom. To ne znači da su svi ti čitavi ti narodi na neki način prokleti zbog toga, ali sigurno je da dobra tim narodima ne može donijeti to što su njihovi preci činili ono što činili. Dakle, proslavljanje novomučenika ili novojavljeni mučenika, evo recimo desilo se u svoje vrijeme da su prevlački mučenici tako proglašeni svetima. Naime, tamo je u 15. vijeku u vrijeme Venecijanske republike potrovani su rimokatolici su potrovali kaluđere na manastir Prevlaci tu kod između Kotora i Tivta i srušili manastir i do te mire išao ta bezočnost njihova da su tvrdili ma kakva priča to popovi izmišljaju, nije tamo ni bilo manastira, nije tamo kakvi kaluđeri, ko je to potroba, to sve zajedno nije istina. Međutim, prvo je negdje u 19. vijeku jedan učitelj entuzijasta sa svojim đacima pronašao temelje manastirske, tamo gdje se govorkalo u narodu da je bio manastir Sveti Arhangela, a evo tu negdje prije 20 godina, potpuno radeći neke potpuno druge stvari oko temelja, primijetilo se da pored mnogih kostiju, da neke od tih kostiju miomirišu i da mirotoče. I to vrlo intenzivni mirisom. U stvari, kad je bilo vrijeme, Bog je projavio preko mirisa. Projavio je mučenike, te svešteno mučenike iz 15. vijeka, ali kad je bila njegova sveta volja, onda ih je on projavio, nije ranije. Oni su bili i tada sveti, nisu ni postali sveti onda kada ih je Arhijerijski sabor proglasio svetim. Oni su bili uvijek sveti. Međutim, Bog projavljuje neke svete i negdje kasnije, kada to ima svrhu našeg spasenja, podsjećanja nas na to da čiji smo to mi potomci, ko je sve ginuo za vjeru u kojoj mi živimo, ko je sve svjedočio vjeru u kojoj mi živimo. E, zato recimo sada ovo podsjećanje na stradalnike i Veličke i Pivske i druge i sve druge je u stvari, tu je razlog taj da se ne zaborave ti mučenici, a ujedno da nas podsjete, pogotovo one koji su našu braću, koji su iz tih krajeva. Recimo desilo se da godinama posebno tu u tim krajima Velici, Pivi, gotovo da se bio potpuno narod otpadio od crkvi, jer su komunisti i toliki strah utjerali u kosti tog naroda da su prosto se bili otpadili od svega. Ja znam da sam donedavno krštavo i svoje vršnjake, a kada imam 72 godine, krštavo sam upravo ljudi iz tih krajeva, jer kako je to ti veliki zločini desili, prosto je pobijeni sveštenici, utiran je ogroman strah u kosti naroda i tako da su ljudi, nisu oni se odrekli svoje vjere, ali su negdje stojali tako stisnuti, nisu ni tamo ni tamo smjeli. Međutim, onda je polako počelo da se otkravljuje kao led kad se otkravljuje, e sad naravno, kada su proglašeni za svete, oni koji su stradali u njihovom kraju imat će mnogo više razloga da se prisjete i oni svojih, pa će ovaj reći jeste i meni je poginuo taj i taj, meni je poginuo otac, meni je poginuo stric, meni je poginuo ovaj onaj i ubili su ga na ovaj ili na onaj način. E sad će tu neko reći od ovih naših zlobnika, e pa to crkva podgrijava podgrijava da bude da bi se eto stvorile nove raspre i nove podjele. Nije tačno. Nije tačno. Nikakve tu podjele se ne prave. Samo ono što je godinama suzbijano, ubijano, zatucano u crnu zemlju, sad polako skrsava. I na taj način se svjedoči da je neko, s jedne strane, zločin. Sad mi ne smijemo da govorimo o Judi Iskariotskom. Sad ne smijemo da kažemo da je neko, da su nekakvi tamo iz Handžar divizije ili recimo iz Prince Eugen divizije, da su zločine činili i djecu nabijali na bajonete, ženama u kojoj su bili u drugom stanju raspara stomak i izvadi dijete, nabije ga na bajonete. To su monstruozne stvari i prosto treba to i da se zna, ali da se zna drugo, da se ništa na ovom svijetu ne može sakriti. Ništa nema tajno što neće biti javno. Dakle, može se to sakrivati i sklanjati kao što se sklanjalo mnogo toga. Međutim, sve to na kraju ispliva. Dakle, svrha ovoga objavljivanja i proglašavanja svetima i Pilipijskih i Veličkih i drugih novomučenika je u tome da im se da na zemlji ono mjesto koje već na nebu imaju i da se podsjetimo i prisjetimo da njihove žrtve nisu uzaludne bile i da se njihovi sadašnji potomci ugledaju na njihovu vjeru. I su oni za svoju vjeru stradali. To ne znači da treba mi da stradamo u tom smislu da podmećemo da nas neko kolje. Ali da se zna da nismo zločinci kao što nas proglašavaju po svijetu da smo genocidni narod, nego da je nad nama vršen genocid i da je srpski narod bio vjekovni mučenički narod, a da se ne bi ponovilo, nije loše se sjetiti svega toga, a reći naglas ono što je istina, da ti ljudi koji su stradili za svoju vjeru su sveti i zato su i sad na ovom saboru i proglašeni, to je velika stvar za svete, odnosno objavljeni, oni su bili sveti, sad su samo projavljeni i to uzdignuti, pridruženi lik u sveti, kako što u crkvenoj terminologiji kaže.
Sve hvala.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Kako se odražava na djecu ako je neko od roditelja počinio grijeh abortusa, preljube ili samoubistva?
Na djecu to se ne reflektuje u tom smislu što će, zato što je to neko od roditelja nešto uradio, tako strašne grijehove, ne može, ne prenosi se grijeh na djecu, ne reflektuje se u tom smislu, ali sigurno je da ako su mudri, oni će vidjeti šta od toga ne treba da se radi. Dakle, iz svega onoga, iz svakoga zla može se izvući pouka da mi tako nešto ne činimo. Tako, a obično, da znam, vidim koja je intencija ovoga pitanja, da li se ovo može odraziti kao prokletstvo na, na potomstvo, tako nešto. Već je dovoljno zla u ovome svemu što je spomenuto, ne može se to projektovati na, 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 na potomstvo, ali zato oni koji su to učinili, oni su ostali u, u ogromnom velikom grijehu. Naravno, zato postoji crkva, zato je pokajanje i doživotno pokajanje za, recimo, abortus, za onda preljubu i tako dalje. To su stvari koje treba okajavati cijeloga života. Ali ne može, to se ne može reflektovati nešto posebno na, na, na potomstvo. I uprosto iz razloga toga što ne može neko da odgovara za nešto što nije, za, za što on sam nije kriv. Ili nešto što sigurno ne bi uradio.
Zašto u čovjeku današnjice, oče, vlada strah od vjernih ili nevjernih i da li odsustvo ljubavi ili njen manjak ustupaju mjesto strahu?
Pitanje se može i tako formulisati. U stvari, strah je nešto što je prisutno od onog momenta kada je Adam zgriješio. I Adam i Eva nisu osjećali strah jer su bili u ljubavi Božjoj. Ali od onog momenta kad su se sagriješili, počeli se osjećati strah. I zato ono što se primjećuje, kad je Gospod Hristos vaskrsao, među prvim riječima koje uopšte izgovorio, koje su zapisane, ne bojte se i radujte se. Strah je posljedica grijeha i strah je nešto što stoji u svakom čovjeku, stoji na ovaj ili onaj način. Naravno, postoji jedan pozitivni strah, to je strah Božji, to je strah da se ne ogriješimo o volju Božju. Jedini pozitivni strah je strah Božji, a strah ovaj od raznih stvari, naravno postoji patološki strah koji nije normalan, ali normalni, i postoji strah kao prosto posljedica grijeha, ne mora da bude čak ni ličnoga grijeha, nego nešto što sa čim se rodimo, ali Hristos je upravo zbog toga vaskrsao da nas oslobodi i od straha i od grijeha. Strah je prisutan, ali Gospod vaskrsenjem blagovijesti radost. Radujte se jer je pobjeđena i smrt i strah i sve ono što nas razara iznutra, nešto što nas onespokojava, ono što nas čini nesrećnim ili bar da nam je nelagodno, ali i strah nestaje onog momenta i kad, recimo, odemo fino na ispovijest, pa rasteretimo svoju dušu i olakša, i onda strah prestaje jer počne da nadvladava ljubav prema Bogu i onaj strah prestaje. I onda poslije opet počne da nas hvata pomalo strah, samo zato što je u nama prisutan grijeh. Do kraja života ćemo svi mi biti pod nekim strahovima, većim ili manjim, ali Hristos kaže ne bojte se, jer je On vaskrsao, ne bojte se, radujte se, jer je sad mogućnost, za razliku od Starog Zavjeta. U Starom Zavjetu nisu imali načina da se oslobode od straha, a mi sad imamo načina, jer vjerujući u Hrista, živeći Hristom, strah nestaje pred onim koji je svjetlost. Kao što tama nestaje kad se upali svjetlost, tako i strah nestaje pred onim koji je pobjeditelj i smrti i grijeha i naravno straha.
Evo sljedećeg pitanja postavila naša slušateljka. Kako kaže voljeti svog supružnika na zdrav način u ova vremena koja nameću sve ono što nosi grijeh koji je prekriven lažnim velom ljubavi? I šta se podrazumijeva grijehom između dvoje u bračnoj postelji koji su crkveno vjenčani i da li o tome treba više govoriti supružnicima od strane sveštenika, jer mnogi kažu da u današnjem vremenu žene žena ima svoje bračne dužnosti koje mora prilagođavati svom supružniku, bile one zdrave ili ne?
Vrlo je relativna stvar, što je to zdravo i što je nezdravo u supružničkim odnosima. Kaže, čistima je sve čisto. Ima oni koji proglašavaju seksualnost u principu da je grešna, nije grešna. Kad je seksualnost normalna, kad je između dvoje koji su u blagoslovenom braku, onda tu grijeha nema. Ali, naravno, sve može da se izvitoperi. I imam utisak da je ovo pitanje, ima tu jednu crtu da gdje bi se moglo nazvijeti to, jer postoje razne devijacije, perverzije, na kraju krajeva, kao, vidim ovo, kao žena mora da ispunjava sve želje svoga muža. Pazite, ako su želje muževljive normalne, zašto ne žena ne bi ispunjavala želju muža? Jer oni su jedno. Međutim, imam utisak da ovo pitanje podrazumijeva neke perverzije koje se mogu vidjeti po raznim filmovima i mogu se pročitati danas, kada nekada je bilo drugačije vrijeme kada se o takvim stvarima gotovo prvo nije se radilo, a još manje se pričalo o tome. Međutim, danas je sve na izvolite i tako da pretpostavljam o čemu se ovdje radi. Međutim, na ta pitanja se teško može odgovoriti ovako načelno, pogotovo što možemo sablaznimo ljude koji nas slušaju. Ja znam kad neko dođe na ispovijest i kad mi kaže tako nešto, onda o konkretnoj stvari odgovaram vrlo konkretno. Međutim, na ovakva pitanja je najteže odgovoriti načelno. A ovdje bi trebalo da odgovorim da otprilike tako da to bude eto opšte poučiteljno. Samo dvije stvari ekstremne. Neka niko ne kaže da je seksualnost u braku grih. Nije grih. Rađajte se i množite se i napunite zemlju. Kako bi se ta zapovijest Božja ispunila ako ne bi bilo seksualnosti? Naravno, sve može da se izvitoperi. Može se izvitoperiti u neke perverzije, može se izvitoperiti u življavanje, može se izvitoperiti u što god hoćete. Naravno, ali može se izvitoperiti nešto potpuno drugo. Uzmimo, evo, ne možemo da živimo bez vode. Ajde nek neko uzme pa sad popije 5 litara vode odjednom, vidjet će šta će, dobit će trovanje vodom. Obično ljudi ne zna da može doći do trovanja vodom. Može doći i do trovanja najčistijom, najboljom mogućom vodom. Dakle, ima stvari bez kojih ne možemo. Ne možemo bez disanja, bez vode, ne možemo. Ali sve može se izvitoperi ako idemo tako. Tako da kažem, pogotovo seksualnost je nešto što je vrlo tanano, nešto što je vrlo snažno u čovjeku i može biti zloupotrebljeno. I danas kada se na te teme razgovara po svim nivoima, nema više teme koja se ne pominje i neke nemoguće kombinacije znaka, sam morao nešto da iščitavam zbog bavljenja psihologijom. Ja sam ostao bez teksta, nisam mogao da vjerujem da tako neke stvari postoje u muško-ženski odnosi, a tek poslije kad sam vidio kakve stvari postoje u homoseksualnim i onim drugim perverznim sodomističkim stvarima, kad prosto nisam mogao da shvatim, jer ja sam mislio, ja živim na Marsu, ja sam dosta živio na Marsu, pa o jednom ne znam, a ne možete reći da sam živio pod staklenim zvonom, živio sam tu u svijetu, ali imamo neke stvari koje su, toliko i dan danas imam neke stvari koje nikad neću razumjeti, ali kažem jednostavno, ali princip je osnovni, čistima je sve čisto. Ima jedno divno mjesto kod Solomona, kaže, pi vode sa svoga izvora i veseli se sa ženom mladosti svoje i zagrljaju njenu posjeći svaki dan. Dakle, ovo govori o toj širini i slobodi bračne ljubavi. Ali to nije naređenje. Ali da se pije sa svoga izvora i da se veseli sa ženom mladosti svoje. Dakle, ne sa ovom i onom, petom, devetom, ovamo, onamo. Dakle, riječ je o supružanskoj ljubavi, riječ je o vjernosti i sa onim i onom koga je Bog nama dao, odnosno koga smo izabrali. I tu je tajna svega toga. Dakle, sve što je u braku normalno, to je dozvoljeno. Naravno, postoje dani kada u vrijeme posta, kada se uzdržavamo od mnogo čega drugo, naravno, uzdržavamo se i od seksualnosti, ali i tu apostol Pavle na jednom mjestu kaže, uzdržavajte se neko vrijeme jedno drugo, ali ne toliko se uspaljujete. Dakle, to je jedna vrlo široka tema i tema na kojoj može da se razgovara vrlo mnogo. Ali mislim, za ovakvu jednu emisiju i za to kad se govori načelno, mislim da sam dovoljno odgovorio na tu temu.
Slušaoce, oče Momo, zanima na kom je jeziku preporučljivo da sveštenik služi parastaz, da li na staroslovenskom ili srpskom?
Mi i jedni i drugi služimo i na srpskom i crkvenoslovenskom. Nije to staroslovenski, to je u stvari, mi ovaj jezik kojim služimo je crkvenoslovenski jezik. To je u stvari staroslovenski jezik, ruska recenzija koja se kod nas sada koristi. Naravno, mnogo puta i su tu nerazumljive riječi, ali su melodične. Ja lično služim uvijek na crkvenoslovenskom, jer kad pjevam, prosto pjevljivije mi je na crkvenoslovenskom. Ali sve jektenije i ono što su govorni momenti, govorim na srpskom. Dakle, tu se pravi kombinacija. Vidim sad, mlađi sveštenici forsiraju služenje, potpuno služenje na srpskom jeziku, i parastosa i opijela. Meni je to strano, ali ajde recimo da ostavimo to, da prosto sam ja stara garda, navikao sam na crkvenoslovenski i prirodniji mi je, melodičniji mi je i na kraju ja ga razumijem do kraja, ja ga razumijem koliko i srpske jezike. E sad, pitanje je tako, šta bi preporučio? Ja kažem, kako ja radim. Međutim, sveštenik treba da rasuđuje kad služi, u ovom slučaju, ajde, u parastasu razgovaramo, da li će čitanjem teksta na srpskom, koji ima svoju teološku pozadinu, probuditi u nekome vjeru, ali pošto to pjeva, hoće li ga otpjevati kako treba, hoće li to biti samo sebi suprotnost, kao što to biva ponekad kad se na srpskom pjeva, ili će ga otpjevati na crkvenoslovenskom, pa da to bude melodično i da to nekako teče molitveno. Ja sam izabrao varijantu da uvijek sve što pjevam, pjevam na crkvenoslovenskom, a one stvari koje su govorne, govorim uvijek na srpskom. Dakle, da ne bude, da ćemo tako da na opijelu ovo redovno, apostol čitam na srpskom, evanđelje na srpskom, onda molitve, recimo predivna molitva, ona završna na jehtijenima, Bože duhovi svakog tijela koji se smrt sato djavola pobjedio život srcom, da upokoj Gospode sluge tvoje, tako dalje. I to je predivna jedna molitva koju bi bila greota pročitati na crkvenoslovenskom, jer ne bi bila dovoljno razumljiva. Ali sve drugo što se pjeva, meni je melodičnije na crkvenoslovenskom. To ne znači da sam ja u pravu. Ako neko zna vrlo melodično da otpjeva i na srpskom, onda, i ako to proizvodi kod ljudi molitveno raspoloženje, onda to treba na srpskom služiti. Ko to zna i umije.
Oče, slušalac je zamolio da objasnite zašto su mjesečeve mijene upisane u crkveni kalendar i kako su povezane sa sedmicom kada pada mlada nedjelja.
Ovako, mjesečeve mijene su fakat, to je nešto što postoji. I samo su obilježene u ovome, u kalendaru, da se zna kad je koja četvrtina, kad je koja mijena. Naravno, ima krajeva, a to nije ovdje kod nas, ima krajeva gdje se obavezno, nekto iz vremena Turskog ostala uspomena, da se posebno služi mladom nedeljom, znači one nedelje poslije mladog mjeseca. I to, ja znam tamo gdje moj otac bio sveštenik, posle rata kad smo Bogovce protjerali u Bosnu, u tom kraju, u okolini Doboja, oni pokušavao svake nedelje služi u crkvi svojoj, ma kakvi, niko ne dolazi u crkvu, ali mlade nedelje, duša dušu davi. Dakle, ostalo starina da se narod okuplja u mladu nedelju, dakle nedelja poslije mladog mjeseca. Tako da između ostalog i zbog toga je naravno obilježeno u kalendaru, ali to je prosto jedna stvar da, recimo, meni ribari vrlo često kažu u vrijeme, pa dokle čak je bilo vrijeme ateizma, pa su mi tražili kalendar crkveni, vidim nekakav komunista mi traži kalendar, u stvari ribar je, pa onda treba mu da vidi kada je koja mjena mjesečeva, da zna, jer zna se za, da li za vrijeme punog ili mladog mjeseca, pravda kada ne znam, jer nisam ribar, kad prosto ne vrijedi mreže puštati, jer neće uloviti ništa. Prosto to su neke fizičke stvari koje se, kao što postoji plima i oseka, ima neke stvari koje su takve kakve su. E, tako da, zato su one obilježene u kalendaru, ali između ostalog i zbog toga da bi oni u čijim su krajevima naglašena ta nedelja, mlada takozvana nedelja, je naglašena, da bi znali kad je ta mlada nedelja i kad oni posebno imaju neku potrebu od starina, da tad idu u crkvu, ali zato one druge nedelje ne idu. Kažem, to je ostalo nekakva uspomena iz turskog vremena koja se još drži. Jednostavno, to je nešto što je ostatak prošlosti, govorimo o tom služenju mlade nedelje, recimo gledam dan danas u crkva Stepetke u Beogradu, na Kalemegdanu. Džaba su tamo sve diplomirani teolozi, nikad nisu mogli da ubijeti narod da mladog petka se ne dolazi specijalno na izvor Svete Petke. To je ostalo starina, a to niko ih iz crkve ne uči, jer nema nikakvog razloga da mladi petak bude različit od nekog drugog petka. Ali kada je to ostalo od turskog vremena.
Slušalac je oče zamolio da objasnite dio iz predivnog dijela svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Molitve na jezeru, primi me u sebe, sine jedinorodni, da budem sjedinjen s tobom kao što bijah prije stvorenja i pada, i kako smo mi to postojali u Gospodu.
Kod vladike Nikolaja postoje neki momenti gdje se može steći utisak kao da on vjeruje u takozvanu predestinaciju. Međutim, ovo je više metafora pjesnička. Na kraju krajeva, Bog je znao da će nas stvoriti. Dakle, Bog je znao od uvijek. Tu su kategorije vrlo neobične. Kako to mi da zamišljamo kao ljudi, kad znamo da sad je toliko sati i to se vrijeme više neće vratiti, ali znamo kad smo počeli svoj život, ne znamo kad ćemo završiti, ali ćemo ga sigurno završiti. E to, duša naša, da li je bila rođena prije nas, to je nešto o čemu se mnogo i u teologiji raspravljali, i bilo je tu nekih jeretičkih učenja, ali kažem, kod vladike Nikolaja pojavljuje se malo taj moment, takozvane predestinacije, ali u blagoj formi, na kraju on je svet, i to kad kaže primio u sebe sine jedinorodni, da budem ujedinjen s tobom kao što bio prije stvorenja i pada. To prosto, biće je jedno, iz bića se rađaju nova bića. Bog je jedino biće koje od uvijek postoji i u kome je u suštini njega postojanje. Dakle, ako se tako gleda, onda i naše duše od uvijek, ako se tako gleda, jesu iz onoga koji je sušti život proizašle. Ali kada to ovo treba shvatiti, naravno kao metaforu pjesničku.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi početak mudrosti je strah gospodnji,
kaže, početak mudrosti je strah gospodnje. Da bismo krenuli uopšte u mudrost i posebno bogomudrost, je da ne strah u tom smislu, evo sad će tamo iza ćoška da nas, da čeka nas gospod, da nas kazni zbog neke naše stvari. Strah gospodnji, znači ono treptanje pred gospodom, da saznamo istinu i da se ne ogriješimo o njega. Već činjenica da hoćemo da stražarimo na svojom dušom, da nas je strah da nešto ne pogriješimo, je već početak mudrosti, jer već tada krećemo ozbiljnim stazama prema bogopoznanju. Tako da, početak mudrosti, strah gospodnje, to znači to.
Kako pomoći oče bližnjem koji žali za umrlima i oplakuje ih toliko da to utiče kako na fizičko, tako i na psihičko njegovo zdravlje? Ta osoba je pobožna, ali ne može da se izbori sa tom žalošću za svojim bližnjim upokojenim. Slušateljka kaže da se moli za tu osobu, da joj govori o vaskrsenju, ali da je žalost i dalje tu. Pa šta se sa njom dešava? Da li je to u ninije, raslabljenost vjere i šta da učini?
Prilično individualno koliko i kako neko žali. Ima ljudi koji su prosto, to ne znači da imaju manju vjeru. Ali prosto ima ljudi osjetljivih koji na svaki pomen nekoga svoga dragoga i milo koga su izgubili se rasplače i tuguje. To ne znači da je vjera manja kod tih ljudi. Naravno, ima i oni koji imaju vjera manja. Ali sigurno nije ni raslabljenost. Jer ako je Presvetna Bogorodica plakala za svojim sinom, za Hristom, ako Hristos sam plače za Lazara, kad je čuo da je umro Lazar, njegov prijatelj, koga je malo poslije vaskrsao, znajući ga vaskrsnuti, ali po svojoj ljudskoj prirodi se ražalostio i zaplakao, jer smrt nije prirodna stvar. I prosto ima ljudi koji teže prihvataju smrt bližnjeg. I na kraju krajeva nije isto izgubiti roditelje od 90 godina ili od 30, 40, 50 ili kad pogine mlad čovjek, umre mlad čovjek, dijete umre, sve su to različite varijante i naravno i duh čije se doživljava ta žalost. Na kraju krajeva desi se neka tragedija, vidimo nekoga, ma ne znamo uopšte ko je. Koliko puta smo pustili suzu kad čujemo da je neko dijete nastradilo, da neko silovao, da ovo, da ono. Hoću kažem, prosto ne mora nam biti ništa, ali nam je žao. Žao nam je kad neko mačku zgazi, a ne kad čeljade umre. Dakle, različiti su ljudi, neko je malo osjetljiviji, kod nekoga bol duže traje. Naravno, postoje i varijante, i zato kažem, ajde da dozvoljavam da postoji varijanta da neko ode i kako ovdje stoji u ninije i neku vrstu rasabinosti. Ima ljudi koji se prosto, čitav svijet im je propao, znam konkretne primjere, ništa ne postoji više, gotovo, ne znam, sjećam da jedna žena, sin je poginuo i ona je prisiljavala ćerku, kako to ti, poslije 2-3 godine, kako to ti ne nosi stalno crno, pa ovom onom, i maltretirala je sve vrijeme, čak ružne stvari govorila kako ona ne poštuje svoga brata, što ne nosi doživotno crninu. Ma, pisala crnina kao crnina i nije nekakav način, hrišćanski način izražavanja svoje tuge za pokojnima, ali to je duga priča. Znači da kažem, postoje i patološke varijante svega toga. Međutim, ovdje pitanje postavljeno normalno, prirodno je tugovati za nekim koga smo izgubili. Prirodno je tugovati kad se dođe do običnog rastanka. Koliko puta ja znam, mi kao bogoslovi u internatu smo tu stalno zajedno i dođemo, jedva čekamo da idemo kući, a kad treba se rastanemo, onda nikad se rastati. Pa se poslije skupimo na 10 godina mature, pa nikad se rastati, a svak svoj život živi, jednostavno postoje neke stvari, onda neko ide na putovanje u svijet, ide zbog nečega da zaradi, da nešto dobro učini, pa i taj rastanak je tužan, jer se neko ode tamo, neko ode ovamo. Zato kažem, vrlo su različiti momenti, a posebno rastanak te vrste, kad se neko upokoji, kad sigurno znamo da više neće među nama biti. Naravno, tu je pitanje dobro postavljeno u tom smislu. Govori se o vaskrsenju, govori se o životu vječnom, međutim, teško je ponekad ranjenoj duši govoriti na tu temu. I zato treba oprezno govoriti, treba spominjati i svjedočiti vaskrsenje, ali isto tako je prilično opasno stalno nabacivati tu temu, jer to onda dođe do reakcija. Znam, jednom ja dolazim na umro jedan mlad čovjek i sad među nekoliko sestara i ja dolazim da izvršim obred i jedna od sestara se zato što, kakav je to Bog koji nam je uzeo brata, pravi scenu, kao da sam ga ja ubio. Dobro, nije to tako rekla, ali ispada otprilike ko sam ja advokat Boži. Umro što je umro, Bog zna zašto je umro, ali reakcija je bila neprimjerena i naravno reagovali su svi okolo, ja sam se uzdržao od bilo kakvog komentara, ali kažem, na različite načine ljudi izražavaju svoju tugu. I zato kažem, tuga za pokojnima je prirodna, ako je Presveta Bogorodica tugovala, ako je tugovao sam Gospod Isus, ako su tugovali i sveti ljudi za svojim pokojnim, to ne znači da su manje vjerovali u vaskrsenje. Ali postoji taj moment, ljudski moment, da se prosto tuga useli u srce, onda ona bude obasjana radošću vaskrsenja Hristovog. Zato nije dobro pasti uninje, nije dobro ostati i forsirati tu tugu kao, eto, čitav svijet je zatvoren, nema crna zemlja i gotovo. Kaže, zato sam spomenuo onu ženu koja nije ćerki dozvoljavala ni poslije 3 godine da skine crninu. Kaže, potpuno besmisleno. Ona će tražiti od nje čitavog života da nosi crninu i da nikakvu radost životnu ne osjeća. To je besmisleno i to je već patologija. Međutim, prirodno je žaliti, ali sve mora imati svoju neku mjeru.
Šta Oče Crkva misli o uzimanju djece u hraniteljske porodice?
Ako je hraniteljska porodica zdrava i normalna, a to znači pobožna, i ako su odnosi u porodici normalni, to je izuzetno dobra stvar i važna stvar za dijete koje ima raznih razloga zašto se djeca, najčešće to djeca koja su bez roditelja. To je neobično važna stvar. Ja znam mnogo slučajeva gdje su ljudi preuzeli neko dijete, recimo, ajde, sad na pameti imam neko gdje je usvojeno dijete, ali to bi bilo u krajnjoj liniji neka vrsta hraniteljske porodice. Ja znam kako su jedno siroče tu i podigli u nekom okruženju. To je danas jedna žena, supruga na profesora univerziteta, 2 ljudi koji nisu imali djece, podigli su tu djevojčicu koja da je bila ostavljena tamo gdje je bila, prvo biološki teško da bi opstala, ali ko zna šta bi od nje bilo da je ovi ljudi, dobri ljudi nisu pridržali, divno vaspitali, od nje napravili sjajnog čovjeka, a onda su naravno udala za tako izvanrednog jednog čovjeka i na taj način, ali oni se potpuno usmjerili u onome pravcu kako to pravi ljudi rade. Dakle, ako je hraniteljska porodica normalna i zdrava, uzimanje djece u hraniteljske porodice je dobra i normalna stvar, jer tada ima šanse da ta djeca koja su prepuštena eventualno nekim vaspitaticama ili ne znam nija kome, u vrijeme komunizma su najvažnija stvar im je bila da i natrndeće one pionirske marame i da pjevaju pjesme Titu. džaba su im tamo davali sve uslove fizičke, da imaju da jedu, spavaju, da, ali hranili su ih prvo ateizmom i ne možete reći da su ih hranili nekakvom velikom ljubavlju bilo koje vrste, osim za Tita i partiju. Ali kažem, ajde, da ostavimo i Tita i partiju. Hraniteljstvo je, kažem, kad je zdrava porodica koja prima djecu koje treba brine, to je neobično dobra stvar i naravno, kao što sve, može imati svoju suprotnost. Evo, danas je to velika tema u svijetu, da li homoseksualci, za Boga, sad se sad dozvoljava i homoseksualni brak, pa pošto je to jalova veza, apsolutno jalova veza, da li oni mogu da usvoje djeca? Ne može. Naravno, to crkva nikad neće se saglasiti, jer ti ljudi koji su sami devijantni, šta, čemu mogu naučiti to dijete? Mogu ga samo naučiti devijacijama. Od zdravog djeteta će napraviti prevrznjaka. I zato kažem, ima hraniteljstva i hraniteljstva, usvajanje i usvajanja. Na različite načine. Neobično je važno voditi računa da ti koji prvenstveno ovdje akcent stavljaju na hraniteljske porodice, prva rečenica koju sam rekao, ako je porodica zdrava, ako je porodica normalna, vrlo dobro je dati u normalnu, zdravu porodicu da se tamo podigne neko dijete koje je u problemu. Dakle, crkva to vrlo podržava.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o onom što se u psihijatriji naziva anksioznost. Da li je tu potrebna pomoć psihijatra ili psihologa i da li je potrebna pomoć duhovnika? Da li je ovo duhovni problem u stvari?
Ponekad anksioznost jeste i duhovni problem, međutim, najčešće to je jedno psihološko stanje koje je ipak patološko i zato nije loše i nije grijeh otići kod psihijatra. I što se ranije ode, to bolje. Jer tu postoje vrlo blagi, fini, jednostavni sedativi i lijekovi te vrste koji prosto ublaže taj osjećaj skučenosti i uopšte ta što anksioznost donosi sa sobom i te nelagode. Naravno, čim se čovjek osposobi, onda može i njegova molitva da bude efikasnija i da se potpuno vrati u normalni život. Dakle, dobro je, ja znam iz prakse, mnogo puta sam ljude iz nekakve prividne anksioznosti vraćao na ustanje, naravno, normalno. Ali to ne bih rekao da je bila prava anksioznost, ono što je dijagnoza anksioznosti. Budu ljudi na moment tako u nekakvom stanju, loše, i onda naravno dođu kod sveštenika i sveštenik prosto neke stvari koje pojačavaju tu anksioznost samo ih stavi na svoje mjesto. Jer mnogo puta su neke stvari pogrešno postavljene, pogrešna logika se pojavi. E, onda u tom slučaju je najvažnija stvar, prosto kako se kaže, lončiće poredati. Kažem, ja sam koliko juče imao jedan ozbiljan razgovor sa jednom gospođom, koja tako se lađe sve nešto bile potonule, ali ima veliku vjeru i ima veliko povjerenje. Sama činjenica što smo sjeli i porazgovarali i što smo prosto stavili čitavu priču na sto, kako se to kakava, i popričali o njoj, javlja mi se poslije, ona kaže, jao, hvala vam, sve me prošlo. Bogu neka je hvala. Ja sam se molio Bogu da mi da razum i usta šta, o čemu da pričamo i kako da pričamo. Na kraju, evo sad kad smo počeli ovu emisiju, ja uvijek se prekrstim i kažem, Gospode, usne moje otvori i usne će moje kazivati, hvala u tebi. Dakle, sve što radimo, treba prizvati ime Gospodnje, i da nam Gospod da i razum i usta za ono što radimo. Dakle, može se neka vrsta anksioznosti koja je privremena prosto jednim najobičnijim ljudskim razgovorom ili razgovorom sa sveštenikom. On nije bila ispovijest, nego prosto samo smo sjeli, porazgovarali i prosto gospođa istresla ono što je imala, prosto neku svoju muku, koja se malo preuveličala u njenoj glavi. E, ja sam samom činjenicom što sam porazgovarao, nikakvu čarobnu riječ nisam rekao, ali sam se usput u sebi molio da je Gospod da, da se smiri. I evo, hvala Bogu, rezultat tu postoji. Dakle, postoji vrlo važna stvar imati kontakt sa sveštenikom, sa duhovnikom, porazgovarati na tu temu, ako su to forme anksioznosti koje su prosto po ljudskome, eto tako malo se potone, ali ako je anksioznost dijagnostikovana, onda je to nešto drugo, ona se onda liječi, ne treba bježati od lijekova. Ne treba bježati, naravno, ne treba postati rob lijekova i da čovjek postane zavisnik od lijekova. Dakle, svugdje treba naći neku mjeru. Dakle, potreban je tu i sveštenik, potreban je i psiholog i na kraju psihijatar, pogotovo ako je psihijatar vjerujući čovjek, to je najbolja moguća varijanta, on će onda znati da razluči šta je šta. I onda će odmah reći, ovo nije za psihijatra, ovo jeste za psihijatra, ovo je za psihologa, ili ispovjedi to kod svog sveštenika, sve će biti u redu. Ja imam kontakte sa takvim psihijatrima i to je izuzetno dobra saradnja, ali to su ljudi koji se pričešćuju, to su ljudi koji se redovno ispovjedaju i onda takav psihijatar je neobično efikasan u svom radu, jer on zna da nije svemoguć, zna da tabletama ne može se da završi, nego uz Božju pomoć sve, i onda se napravi ta kombinacija. Tamo gdje je potrebna tableta, tableta ide. Nema, injekcija ide, zašto da ne? Ali ima situacija gdje nije to sve potrebno, ako sam spomenuo tu jedan običan ljudski razgovor, je osmijeh, i da osjeti s one strane taj neko koji je u nekoj formi anksioznosti, da osjeti da je onaj koja sluša, da ga ne sluša reda radi, nego sluša ga bratski, prijateljski, i da ima, može imati povjerenja za sve što je rekao, da neće ići dalje, nego samo će ostati, da će to sve ostati tu, to je velika stvar, a olakša se čovjek kada kaže. I to je, tu je tajna. Dakle, anksioznost i uopće sve te forme nekih duševnih patnji, sve to ima toliko jedna ogromna lepeza toga što se dešava ljudima. Naravno, treba početi od nekoga s kojim se popriča. Ako je iskusan sveštenik, obaveza sa sveštenikom, ali sveštenik iskusan je sigurno onda reći da nije loše da ode kod doktora, ako je za doktora, ako je za razgovor običan, ako je samo za ispovijest, onda za ispovijest i tako dalje. Naravno, nažalost imamo i oni koji će odmah reći, nikakve te pilule, ne treba piti pilule. Mama, ko je rekao da ne treba piti pilule, a ko je rekao da se moraju piti? Znači, to je nešto što treba razumno odrediti i razumno se prema svemu ponijeti. I tu je onda rješenje i za anksioznost i za sve druge neke probleme. Ni u čemu ne treba biti ekstreman.
Oče, evo, bliži nam se kraj emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje za večeras uz izvinjenje našim slušaocima koji večeras nijesu dobili odgovore na svoja pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Možete li podrobnije objasniti tri vrste borbe sa kojima hrišćani treba da se izbore? Sa svijetom, tijelom i nečistim silama.
Svijet, tijelo, nečiste sile. To je vrlo isprepletano. Ono što se dešava izbori se sa svijetom, to je u stvari, mi živimo u ovom svijetu i to je naše određenje. Što ga bolje prihvatimo, što ga prirodnije prihvatimo, to bolje za nas. Ne treba ono što se svijetom zove, odmah proglašavati da je grijeh i grešno. U taj isti svijet je došao Spasitelj Hristos da taj svijet prosvijetli. Dakle, u tom svijetu ima spasenja. Dakle, nije taj svijet takav da on sam po sebi po definiciji nas gura prema dole. Dakle, to je prva stvar koju treba znati. Dakle, pobjediv je ovaj svijet kao što je Gospod pobjedio i grijeh i smrt i đavola. Borba sa tijelom, kaže apostol Pavle, da čuvamo svoje tijelo jer naša tijela su hram Duha Svetog. Dakle, možemo mi učiniti da naše tijelo bude sve drugo, samo ne hram Duha Svetoga. Ne znam jesu apostol kaže, apostol Pavle kaže isto tako, kaže, kad govori o staranju o tijelu, kaže, i ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Dakle, treba se starati o svom tijelu, ali ne tako da bi se probudile i rodile grešne želje. Današnje vrijeme je takvo da prosto sve se čini, počevo od odijevanja, pa recimo ono danas što je moderno, da se silikoni ugrađuju i ovo ono naglašavanje nekih tako elemenata tijela, to se radi samo zato, prosto se isprovociraju grešne želje. Dakle, ali ovdje je pitanje kako se izboriti sa tijelom. Tijelo samo po sebi nije grešno. Ne treba tijelo optuživati za nešto što nije tako. Bog nam je dao tijelo onako kako nam je dao. E, i dao, ono što nam je dao, dao nam je i način kako ćemo da se izborimo sa svim onim što sa čim smo se rodili. Dakle, neko ima malo izraženije želje ove ili one vrste, ove ili one sklonosti. E, čovjek mora da snimi, da shvati šta je to što je u njemu najlošije i da se tim bori. Nema potrebe, mnogo puta tako u razgovori sam rekao, ama sutra kad budem na strašnom sudu, nikome neće pitati da li sam nešto ukrao. Nije mi palo na pamet, ali to da li sam nešto drugo uradio što, na što me je vuklo moje tijelo, pa sam se uz Božju pomoć uzdržao. E, to je nešto što će se priznati. E, to je u stvari ta borba da se, da obuzdamo neke svoje grešne želje, je u stvari ta ona borba da se izborimo za dostojanstvo, da za dostojanstvo svoga življenja. U svemu tome i ova posljednja tema, kako se izboriti sa đavolom. Naravno, borimo se čitavog života sa đavolima koji su oko nas, demonima koji nas napadaju. Međutim, ono što treba također znati, kao što tijelo samo po sebi nije grešno, demoni su pobijeđeni raspetim na krstu. Onog dana kada je Gospod raspet i kad je vaskrsao, demoni su pobijeđeni i ne treba ih se bojati. Naravno, oni postoje i dalje, ali oni mogu da nam navode u onoj mjeri ukoliko im mi dozvolimo ili im omogućimo. Ako mi počnemo se bavimo nekim mračnim stvarima i počnemo da pravimo kompromise ovdje na zemlji sa raznim stvarima, hoćemo malo ovako, malo onako, malo bismo da ugađamo ovom svijetu, a malo bismo u crkvu, onda naravno ostanemo u nekakoj, po nekoj sredini, naravno onda ne možemo doći do nekih rezultata i tu dajemo priliku da demonske sile u nama djeluju i da su nemoguće za mnogo toga što bismo mogli da učinimo i umanjuju one darove i one talente koje nam je već Bog dao, s kojima bismo mogli mirno da idemo prema svom spasenju.
Oče Momo, hvala vam na ovoj emisiji, na ljubavi i vremenu koje ste dvojili za nas i naše slušalce.
Bogu neka slavi, hvala.
Draga braće i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, koji je večeras odgovarao na naša postavljena pitanja. Broj telefona na koji nas možete pozivati i postavljati svoja pitanja je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.